I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
Det är den drömmen vi bär på.
Från en annan verklighet.
Kulturuke.
Ja, jag heter Dag Solstad och det hör nu på Bokbaren och där är alltså jag.
Ja, det gör du. Hej och välkommen till Bokbaren. Idag pratar vi om virkelighetslitteratur, allt från Vigdis Hjort till Karl Ove Knausgård, de heta debatterna runt detta och vad vi syns om det. Mitt namn är Herman och i studio idag har jag med mig
Marte,
Jasin,
Ingeborg.
Ja, stämmer. Och vi är väldigt klara för att starta en lång diskussion om virkelighetslitteratur.
Om vi är många starka meningar ska yttras i detta studio idag.
Jag gläder mig väldigt till att vara konträr igen.
Självklart. Och jag tror alla ska vara lite konträr idag.
Bla om till nästa sida när du hör den lyden. Eller skru på radion din och sätt på Bokbarn då. Kul lytt.
Yes, du hör på Bokbarn och här snackar vi om verklighetslitteratur. En litterär genre om man kan kalla det det som har varit varit svårt omdiskuterat i vart fall i det norska och kanske europeiska litterära landskapet de sista åren. Men detta är inte någon ny genre. Detta är en genre som har sitt grundlag i evigheten. Folk har alltid skrivit verklighetsnär litteratur som svämmer mellan fiktion och verklighet till alla tider. I Norge har denna måten att skriva på haft en stor uppblomstring i vart fall de sista 15 åren med populära namn som Vigdis Hjort, Thomas Espedal och Karl Ove Knausgård speciellt. Verklighetslitteraturen kan också kallas autofiktion och omhandlar det att författaren skriver svärt närmare verkligheten men att det fortsatt ligger som en roman eller blir kallt en roman. Verklighetslitteraturen kan vara så mångt. Någon brukar äkta namn och inrömmer att de skriver om sig själv, sån som Karl Ove Knausgård, mens andra dikter upp namnen och skriver att detta är kun fiktion, sån som Vigdis Hjort. Det har varit heta diskussioner runt verklighetslitteraturen i Norge om det är etiskt riktigt. Speciellt har Aftenpostens litteraturanmälare Ingunn Økland kommenterat detta nöje. Är verklighetslitteraturen bra eller är det bara vi som är nyfikna, folkens?
Oj. Det är ett stort spörsmål, men jag tror nog vi är väldigt nyfikna och så tror jag när det gäller akkurat verklighetslitteraturen och också det begreppet verklighetslitteratur att vi fjärnar ofta liksom fokuset från litteraturen i debatten runt det och så handlar det mer om på något sätt eller det där är för den nyfikna sidan vår kommer fram att vi är väldigt upptagna av att diskutera runt och inte så mycket om kanske.
Ja, för att alltså det är nog jag lurar lite på liksom slussar lite på skillnaden var går gränsen mellan biografi och eventuellt självbiografi och verklighetslitteratur. Och liksom sån Skal det være greit å bare kunne klistre på liksom roman, dette fiksjon? Ja, jeg vet ikke om det er antaget.
Jeg føler litt på det samme, men for meg så handler det egentlig litt mer om det er veldig vanskelig å på en måte kunne ta folk, eller kunne kritisere folk når de skriver på denne måten. For da på en måte så vet du ikke helt om du kritiserer litteraturen, eller om du på en måte blander deg inn i et familieforhold som kanskje kommer til uttrykk. Og det er den utydelige grensen gjør at jeg ikke føler meg helt komfortabel, og det er kanskje litt av intensjonen når jeg først leser virkelighetslitteratur. Jeg kommer til å bruke autofiksjon da fremover.
Ja, fordi det er litt med det begrepet virkelighetslitteratur. Kan man på en måte bruke det? Og det er jo litt sånn omstritt. Jeg føler det er veldig mye brukt begrep i den mediedebatten. Men autofiksjon er et annet begrep som brukes, og også det engelske, på en måte, avarten av det engelske ordet, autofiction. Og autofiksjonsbegrepet er som introdusert av mange litteraturteoretikere opp igjennom. Blant annet Sergej Dubrovskij, som mente at navn og hendelser skulle være sanne, men at fortellingen skulle foregå i en sånn romanform. Og det er på en måte det vi definerer som virkelighetslitteratur i dag. Og også en annen fransk litteraturteoretiker, Gerard Genet, han mente at man kunne bruke autofiksjon da, om skjønnlitterære verker hvor forfatteren lar seg selv eller en karakter med sitt navn opptre i romanen. Så jeg vil si at vi kan kategorisere Den guddommelige komedie da, som virkelighetslitteratur eller autofiksjon hvis vi ville.
Ja, og det er jo sikkert mange som har lest virkelighetslitteratur uten at de vet at det er virkelighetslitteratur, for det er jo ikke en definisjon du bare, eller en titel du bare slenger på boka. Det er jo noe som defineres som det i etterkant.
Ja, for det er sånn, jeg visste ikke helt hva, jeg husker da Ingeborg introduserte temaet, og var sånn, jeg har lyst til å prate om virkelighetslitteratur, og sånn, ikke det meste av fiksjon? For jeg skjønte ikke helt at det var på en måte nesten på en måte opp mot selvbiografisk. Men ja.
Ja, jeg føler på en måte at det er litt sånn, i mye samtidslitteratur kan det være veldig vanskelig å skille mellom hva som er virkelighetslitteratur og på en måte realistisk litteratur, da. Fordi nesten veldig mye samtidslitteratur utspiller seg i et univers som vi kjenner igjen, og som på en måte er realistisk, og forholder seg til faktiske hendelser. Men når man snakker om virkelighetslitteratur i den på en måte forstanden vi gjør, så er det kanskje ofte at man på en måte tematiserer veldig konkrete virkelige hendelser, eller drar inn personer på en måte som er ekte.
Jeg synes det var litt sånn utfordrende å finne bøker som på en måte var veldig sånn, ok, dette er virkelighetslitteratur, dette er ikke virkelighetslitteratur. Hvilken som helst side på en måte, hvis du går an på Trondheim Folkebibliotek og skal lete etter virkelighetslitteratur, så er det ikke noe du kan søke på. Så er det noen kriterier man kan forholde seg til som er, ok, dette tilsier at dette er virkelighetslitteratur?
Ja, det er, jeg tror det vi definerer oftest som virkelighetslitteratur, eller som blir omtalt som virkelighetslitteratur, er den som svømmer nærmest virkeligheten. Den som er aller mest virkelighetsnær og livsnær. Det er det jeg tror er det vi oftest kaller virkelighetslitteratur.
Det er Lars Helling, og du lytter til Bokbaren.
Ja, du lytter til Bokbaren, og vi snakker om virkelighetslitteratur her. Og hvorfor snakker vi egentlig om virkelighetslitteratur nå, Ingeborg?
Jo, hvorfor vi har det som tema på akkurat denne sendingen, det er litt i forhold til hva som skjer i den norske bokbransjen om dagen. For de to gigantene som alltid nevnes når det er snakk om virkelighetslitteratur i Norge, det er Vigdis Hjorth og Karl Ove Knausgård. Og du har vært inne på det at det er mange andre som skriver virkelighetslitteratur, også Herman, Thomas Espedal, Ullmann skriver jo ganske sånn virkelighetsnær litteratur, men det er som legger Vigdis Hjorth og Knausgård som nevnes i samme åndedrag som virkelighetslitteraturen. Og begge er aktuelle med bøker nå i høst. Vigdis Hjorth kom med romanen 15 år, Den revolusjonære våren, i august, utgitt på Cappelen Damm, og den, jeg tror det er den 28. oktober, så kommer Karl Ove Knausgård med ny roman, Det tredje rike, på Oktober Forlag. Og den er da en oppfølger til den her serien om Morgenstjern. Så derfor, når de to kommer med ny bok, så blir de kjemperelevant igjen i media, og den her virkelighetsdebatten og virkelighetslitteraturdebatten bare settes fyr på. Og jeg tror, vi har jo allerede lest noen saker nå i forbindelse med Hjorths ny roman, men når Knausgård også kommer, selv om den her er veldig annerledes fra min kampprosjekt hans, så kommer det nok til å bli en del sånn, ja, røre litt i grøten med virkelighetslitteratur-tema, typer jeg.
Og det er jo super, det er jo super relevant med på en måte det etiske og sånt rundt virkelighetslitteratur, og det skal vi gå mer tilbake igjen på senere tidspunkt. Men jeg hadde en veldig interessant diskusjon i klassen faktisk, for jeg hadde med meg boken på et seminar, og så snakket vi veldig kort med professoren vår om liksom Knausgård og liksom sosiologisk da. Sånn, det er et veldig etnografisk prosjekt å på en måte gå inn og liksom se på liksom mennesker nesten som en sånn observasjonsstudie.
Du hadde med deg Min kamp?
Ja. Bok igjen.
bok igjen, ja. Har ikke du gjort en liten undersøkelse der ute også, Marte?
Å, herregud, ja, jeg skal ikke uthenge for mange, for at jeg ikke... Vigdis gjort det, jeg kan huske det. Men en venn av meg, som jeg satt med i kantinen på Dragvoll, så på bøkene jeg hadde med meg, Arv og Miljø, og jeg hadde med Min kamp av Carlo Knausgård. Så spurte han, å, hva er det for noe? Og jeg bare viste sånn, ja, nei, det er Min kamp. Og han sånn, å, hva er det for noe? Og så var han sånn, hva mener du nå?
Har du levd under en stein?
Og han hadde ikke hørt om Min kamp. Og jeg var sånn, hæ, er det mulig? For jeg har ikke lest Min kamp, men jeg har hørt om det. Det er liksom, jeg har forventet at man skal høre om det, så jeg kjørte en sånn, prøvde å finne ut det på Instagram, hvor mange av vennene mine som har hørt om Carlo, altså om Min kamp, og det tror jeg tror det var 80%. Så det er ganske mange.
Ja, det er jo, jeg tror det er den kanskje aller mest omtalte boka, eller bokserien, eller det mest omtalte norske litterære verket på sikkert 25 år.
Ja, ja.
Ja, fordi der hadde jeg tenkt å si noe, og så slengte du på 25 år, og så ble poenget mitt bortholdt. Nei, men jeg tenkte på Sofies verden av Jostein Gaarder er kanskje det fenomenet som kan måle seg med Min kamp i Norge, men også på en måte på internasjonal suksess. Visste dere at Sofies verden, jeg tror det var 1995, var verdens mest solgte bok? Verdens mest solgte bok?
Er det sant? Ja,
nei. Det er sinnssykt.
Mer enn Bibelen nå?
Nei. Den er ikke sånn verdens mest gjennom historien mest solgte bok.
Men det, ja.
Man snakker på en måte om Knausgård-effekten, hvordan han satte Norge på kartet med på en måte Min kamp-serien, og det stemmer jo, men han... Jostein Gaarder hadde på en måte banevei, og ja. Sofies verden er ikke virkelighetslitteratur. Jeg bare kom på det som et sånn fenomen som Knausgård har vært i litteraturen. Det er kanskje bare Jostein Gaarder som har vært i moderne tid. Mm.
Ja, Knausgård har jo oppnådd helt enorm suksess, i hvert fall i Amerika. I USA selger han som bare det, utgitt i store antall der. Men det må også nevnes at Vigdis Hjort også er oversatt til engelsk og selges de fleste steder.
Jeg skal ikke glemme timen, da. Ja,
jeg er litt sånn, når jeg leser, jeg er skyldig i det samme. Jeg har hørt om Carl Ove Knausgård, men jeg har ikke lest Carl Ove Knausgård med unntak av typ utdrag. Og jeg føler det er veldig sånn, har du hørt om folk på fest som for eksempel sier sånn, og jeg har lest War and Peace. Jeg føler litt det samme hvis du har sagt, og jeg har lest Min kamp, så tviler jeg på at du er helt ærlig, med mindre du er sånn litteraturstudent som to av dere i studio.
Jeg skal være helt ærlig, jeg er litteraturstudent, og jeg har ikke lest Min kamp.
Jeg skal være så ærlig og si at jeg er noen ganger han som er på fest og sier at jeg har lest både Krig og fred og Min kamp.
Jeg har en venninne som leste alle 6 bindene på trass for å kunne si at hun ikke synes noe om det.
Ja, fordi det er jo på en måte litt det som er i kjølvannet av de bøkene her. Liksom, er det stor litteratur på en måte, eller er det bare side opp og side ned med jeg tenker, jeg mener, jeg føler? Og litt av sånn debatten som skapes når Vigdis Hjort og Knausgård kommer med bøker, er jo mye av det der etiske spørsmålet. Hvem eier en historie? Hva er litteraturens oppgave? Skal den begrenses? Er det greit å utgi noe som en... er det greit å utgi det som en roman og gjemme seg bak det, på en måte? Men også den litterære selve litterære kvaliteten, og der har jo Knausgård fått refs av mange og skryt av mange.
Absolutt.
Ja, jeg tror også at i hvert fall sånn, etter hvert kanskje ikke helt da det kom ut med en gang, da var det jo veldig mange kritiske stemmer, og det var vel en rettsak og saksøking og masse drama rundt det, men jeg tror i etterkant så har i hvert fall Carl Ove Knausgård greid i noen settinger å etablere seg som en veldig respektert forfatter, og folk synes han er god til å skrive.
Ja, for å trekke det typ sånn litt med, kanskje det har med samfunnsutviklingen å gjøre. Jeg føler sånn post-fiction har faktisk blitt en greie, i alle fall, at typ sånn, og ja, vi vil ha litteratur som kanskje faller litt nærmere virkeligheten, og at man selv skal kunne ha muligheten til å skille mellom hva som er ekte og hva som ikke er ekte. At det er litt sånn, kanskje litt sånn selvoppdragelse for leseren, nesten.
Ja. Bare for å følge opp på det på Knausgård, så vant han jo kritikerprisen for sin debutroman, og det er vel første gangen det hadde skjedd med en debutant, så det var også ganske unikt.
Ja, og han har vunnet P2-lytternes priser 2 ganger, både for debutromanen, tror jeg, men også for Min kamp. Så det, ja, han, jeg tror han vet hva han driver med.
Ja. Ja, og vi skal snakke mer om verket Min Kamp.
Hallo, dette er Karl Ove Knausgård. Hver gang jeg er i Trondheim, så hører jeg på Bokbaren. Et fantastisk, fantastisk bokprogram.
Vi skal snakke litt mer om disse verkene vi bare har kontekstualisert for dere, eller bare pratet løst om, og nå skal vi gå litt i dybden. Først har vi lyst til å ta for oss Min Kamp. Er det noen som har lest Min Kamp?
Nei.
jeg leste utdrag.
Ja, jeg leste sånn første 20 siden.
Første 10 sidene.
Ja.
Yes, jeg har, kan faktisk skryte på meg og ha lest i hvert fall 4 bind. Det var et sånn koronaprosjekt jeg hadde, da jeg satt isolert i leiligheten min. Og
var det formålstjenlig å isolere seg i leiligheten med Karl Ove Knausgård?
Ja, det var en fin idé. Det var litt koselig også, så likte det.
Kan jeg bare, er dette på en måte litteraturens variant av sånn at man bare gamer veldig lenge og ikke har noe sosial omgang med verden?
Ja, på okay. mange måter, vil jeg tro.
Ja, forsvinner inn i bøkenes verden og kommer ut som en ny person. Men hva er det dette verket egentlig, hva er Min Kamp? Det er et monumentalt sekspinsverk, skrevet på kort tid og tar for seg hele livet til Karl Ove Knausgård i de minste detaljer. Her kan vi lese om alt fra brødsmuler, henting i barnehagen, studentfyll og Knausgårds egne litterære opplevelser. Min Kamp, bind 1-6, er en beretning om Karl Ove Knausgårds liv fram til 2011. Det er altså et forløp på 42 år. Han skriver om sin oppvekst på Sørlandet, om studenttiden, familielivet med kone og barn i Malmø og Stockholm, og om hvordan han opplevde å miste sin far under tragiske omstendigheter. Romanen starter kort og greit med denne faderdøden. Karl Ove Knausgård iscenesetter virkeligheten og leker seg med framstillingene. I et intervju med Hans-Olav Brenner på NRK kommer det frem at Karl Ove Knausgård så klart ikke kan huske absolutt alt som skjedde til alle mulige tider, så selvfølgelig er noen av følelsene og tankene og stemningene som han møter i dette massive verket oppdiktede og pyntet på. Selv hevder Knausgård at han har rett til å formidle denne historien, siden den er hans. Og for å skape seg en identitet er han nødt til å fortelle historien om sitt eget liv. Det er på denne måten han selv kan konstruere sin egen sannhet og sin virkelighet.
Ja, og en måte Knausgård sitt prosjekt er litt unikt på, for man må nesten kunne kalle det et prosjekt, er jo det her at han tar for seg hele livet sitt, og at han skriver ikke fiksjonalisert i forhold til at han bruker reelle navn. Jeg, Karl Ove Knausgård, og navngir alle andre personer
i romanen også. Min bror, Trygve Knausgård, alt sånt.
Ja.
Ja, for jeg leste litt opp på Min Kamp da, og skulle liksom prøve. For jeg forstod det sånn at han hadde lyst til å skrive om forholdet sitt til faren, og på en måte det var noe veldig viktig som han ønsket å skrive om, og så slet han veldig mye med det. Og så var han sånn, ok, men da bare, jeg bare satt meg ned, og så skriver jeg det sånn som det var. Jeg skriver det på en måte så virkelig nært som mulig, og det var på en måte starten da.
Ja, jeg er litt sånn, på en måte, så jeg har jo bare lest 10 sider, men på en måte det at han allerede sier at det er min historie, på en måte, i litteraturen, og at det er hans forhold til faren. Ingen mennesker har jo sin egen historie, alle har en historie der andre folk er med, og det er nettopp det som på en måte kanskje gjør at boken er så kontroversiell. Men Herman?
Ja, det går jo på en måte utover veldig mange mennesker det her. Han skriver om døtrene sine, sønnen sin, sin kone som etter hvert blir psykisk syk, sin tidligere kone som han er utro med og skiller seg fra. ikke for å spoile mannens liv, altså, men ja, han skriver om veldig intime og nære ting, om, ja, om sex i telt på Roskildefestivalen med navngitte folk. Det kan jo hende at det er oppdiktede navn, men allikevel, det er veldig intimt og veldig virkelighetsnært. Det er jo sikkert mange som synes at det mangler litt sånn etisk forankring her, kanskje, og at det er noe som burde vært spart for massene.
Jeg synes i alle fall at, på en måte, ikke nødvendigvis bare, man har jo ytringsfrihet og sånn, det er jo, ytringsfrihet har en egenverdi, men når du på en måte har disse folka rundt deg, og familielivet, privatlivet er noe som står såpass sentralt for folk, at du på en måte bare kan i praksis utlevere dem og angi fakta og detaljer om deres liv som de vil holde privat. Jeg vet ikke helt om det på en måte er noe som fiksjon, at man kan bruke fiksjon som et forsvar for å liksom utlevere, og i alle fall delvis svartmale folk.
Ja, for det er interessant det du sier, for det er jo det med ytringsfrihet, det er jo på en måte, ja, min rett til å si noe, men så er det også min frihet stopper der andre frihetsbegynner. Og da er det sånn, ok, greit, konen har vist i etterkant sagt ja til at dette her var greit, men det er jo på en måte, ja, jeg vet ikke, samtykke etter det her på en måte skjedde det liksom. Vi kommer sikkert mer tilbake enn til det.
Ja, og så er det jo det at andre kommer med svar også. Linda Knausgård, Karl Ove Knausgårds ekskone, har jo også skrevet romaner som tar opp i hvert fall enkelte av hendelser som også skisseres hos I Min Kamp, og som utspiller seg annerledes i hennes litteratur, fordi alle har jo sin opplevde versjon av sannheten. Eller, det er derfor det er vanskelig å snakke om hva er sannhet, hva er virkelig, fordi man kan på en måte definere sannhet og virkelighet samtidig som den vil alltid være subjektivt opplevd. Mm. Men jeg tenkte jeg skulle presentere den andre boka vi sikkert kommer til å snakke en del om. Det er nemlig Arv og miljø av Vigdis Hjorth. Den utkom noe senere. Den kom i 2016. Og det skapte jo enorm debatt når den kom. Vigdis Hjorth var en veldig etablert forfatter og kritikerrost forfatter. Så det var også en av grunnene til jeg tror at folk tørte å ta litt i den boka og snakke om den i media. Fordi hun var rett og slett, det var ikke en debutant som kom på banen her. Den ble bestselger, og den er mye mer fiksjonalisert enn Knausgårds bok. For i Arv og miljø så tematiseres et arveoppgjør mellom fire søsken. Mm. Og det blir etter hvert en ganske sår beretning, hvor det framkommer eller anklages da for incest mellom far og datter. Og hovedpersonen vi følger heter Bergljot, og alle de andre heter også navn som på en måte, hvis du søker etter de i folkeregistret, så finnes det ikke. Det er fiksjonaliserte karakterer, men boka har blitt lest som en beretning på Vigdis Hjorth sitt eget liv, selv om hun har gått ut og sagt dette er en roman, men jeg skriver på selvopplevde, jeg skriver ut fra meg selv, men det gjør jo på en måte alle forfattere.
Ja.
Men man har på en måte gått inn på dator og tid og stedfestet, så det er virkelighetsnært, men samtidig fiksjonalisert. Og en viktig ting som skjedde i kjølvannet av utgivelsen av vår miljø, var at hennes søster, Helga Hjorth, ga ut en slags motsvarsroman, Fri vilje, ja, i 2017. Og at familien hennes har gått ut i media og vært veldig sånn, dette er ikke oss, dette er ikke oss, dette stemmer ikke. Det har skapt veldig mye debatt rundt den boka.
For det er noe jeg husker fra boken kom ut. Jeg har ikke lest den før til denne sendingen her. Jeg fikk med meg mer av debatten og på en måte det etikken rundt det enn selve handlingen. Sånn, jeg visste ikke om den incestdelen av boken før jeg plukket opp boken nå, for sånn et par dager siden. Så det er jo, ja, det gikk veldig hardt for seg i hvert fall.
Ja, og dette er virkelig en bok som satte debatten rundt virkelighetslitteraturen i fyr og flamme. Vi skal snakke mer om problematikken og all debatten rundt dette.
Hei hei, dette er Vigdis Hjorth. Jeg liker navnet på denne radiokanalen, Radio Revolt. Hør på magasinet Bokbarn. Det å sitte på bar og lese bok, det er ikke det verste.
Du lytter til Bokbarn, radioprogrammet som for øyeblikket flyter mellom fiksjon og virkelighet. Vi snakket nettopp om debatten rundt Vigdis Hjorts hete roman Arv og miljø, og om de etiske spørsmålene rundt den.
Og det er ikke verst å ha forfatteren selv til å introdusere seg som emne for håper å si deler av episoden. Ja, så det er stas.
Ja, og Yasin, hva syns du om etikken rundt virkelighetslitteratur? Er det greit?
Oi, jeg tror dere allerede har hørt litt hva jeg synes. Jeg er veldig skeptisk til virkelighetslitteratur. Men, så å si, alt avhenger jo. Men hvis du gjengir private, alt som på en måte skjer i den private sfæren, og du på en måte skal gjengi fortellinger, hendelser og ting som skjer fra dine nærmeste uten deres eksplisitte samtykke, er noe jeg stiller meg veldig kritisk til. Jeg vet ikke om dere er enige?
Jo, jeg stiller meg egentlig ganske enig i det. Jeg synes det er liksom, det er noe som på en måte, det sitter litt vondt. Og så lese Knausgård og på en måte lese om han som åtteåring som på en måte er redd for faren. Og det, på en måte, det er greit, fordi at faren er død på en måte. Men så vet jeg også hvor på en måte mer eksplisitt det blir utover i serien også, så det liksom, ja, sitter litt sånn. Ja.
Ja, og det er jo ting som på en måte går i grenseland, eller det er i hvert fall Arv og miljø har blitt kritisert ganske mye for. For tolker du arv og miljø som virkelighet, som det er lett å gjøre, blir du vitne til at det er folk som utleveres for å være pedofile, driver incest og ja, holder på med psykisk terror. Noe som er utrolig ja, sterke anklager som man på en måte ikke vet hvordan man tolker når det står roman på boken.
Ja, jeg tror det kanskje blir ekstra hett i den debatten om arv og miljø og andre virkelighetsnære romaner som tar opp faktiske straffbare forhold for Knausgård har også blitt kritisert, men spesielt som Herman sa i etterkant av arv og miljø, så var det det at her blir det faktisk kritisert noe som er straffbart og blir anklaget for. Skal dette da fungere som, hvis dette er virkelighets, skal det fungere som et rettsdokument, et bevis? Og faren er også i dette tilfellet død av Vigdis Hjorts far, så han kan på en måte ikke komme til motmæle. Samtidig så sier jo forfatteren at dette er en roman, man har endret navnene, er det vi som leser liksom for mye inn i, er det vi som ønsker at det skal være virkelig? Men jeg blir litt sånn skeptisk til min egen leserintensjon også.
Jeg synes ikke vi skal være skeptiske. Jeg synes tvert imot, hvis du først går rundt og sier til folk at dette er en virkelighetsnær roman, eller at dette er virkelighetsnær litteratur, så kan man ikke deretter holdt på å si spekulere intensjonen til de som leser boken din. I alle fall så må man, jeg tror forfattere ofte på en måte, i alle fall inntrykket mitt, de som opererer i denne sjangeren kanskje, må være ekstra obs på hvilket samfunnsansvar de har. Hvis du først skal skrive noe på denne måten, så må du i alle fall se om du kan anonymisere folk. Du kan godt hevde at okay, dette er virkelighetsnært, og jeg vet ikke hvor langt man kan strekke det, om det faktisk skjermer identiteten til folk. Men du kan være sånn, oi, dette er noe en venninne eller noe har opplevd. Men samtidig så fjerner jo det litt av det elementet som skal være virkelighetsnær litteratur. Jeg skjønner veldig, det er veldig vanskelig, det er en vanskelig balanse i gang. Mm.
Ja, i Vigdis Hjort sin roman så er det jo identiteten endret, altså navn og på en måte liv og virke. Men samtidig så er det på en måte ikke endret så mye. Men igjen så blir jeg sånn, er det vi som ønsker å liksom trekke denne hatten om at dette er selvopplevde ting over romanen? Og forfatterne har jo lov til, altså i Norge så er vi jo veldig opptatt av ytringsfriheten vår, og det er liksom det største vi har, og det er jo veldig viktig, og det er stort. Og paragraf 100 i grunnloven sier at ytringsfriheten bør finne sted, men den går jo også på akkord med det som du sier da, Yasin, paragraf 102, hvor det står at enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Og hvordan skal man på en måte ha to lover som går på akkord med hverandre og ivareta alle involverte? Det er en veldig vanskelig debatt.
Ja, ja. Og det er sånn at hvis vi skal snakke om Vigdis Hjorth, altså arv og miljø som en reell fremstilling av virkeligheten, så ja, ok, greit, faren er død, så på en måte skaden er ikke på en måte så mye der, men det er fremdeles en mor som sitter igjen som har visst nok holdt dette her er skjult og på en måte akseptert og satt det godt at det på en måte skubbet det unna, og anklager søsken for å ikke ønske å høre på historien hennes og ikke tro på henne, og det er jo veldig dramatiske fremstillinger da, av virkeligheten, hvis det er sånn det faktisk foregikk, og hvis det er virkelig.
Ja, bare kjapp kommentar. Jeg synes nesten det er verre sånn etisk sett når noen ikke har mulighet til å komme med tilsvar, enn når de har mulighet for det da, i hendelser hvor folk er døde eller utilgjengelige av en annen type grunn.
Ja, og jeg tror det er på en måte et element som man også skal være ganske klar over. Loven er jo, i alle fall slik jeg har tolket loven, som noe jeg er ikke justudent, vel å merke, så er det jo slik at man sensurerer ikke på forhånd, man blir dømt i etterkant. Og det handler jo også om at forlagene har et ansvar hvis man ser at denne boken kan føre til at noens privatliv blir i praksis sånn offentlig eie, så kan man kanskje tenke på, oi, er dette en bok jeg ønsker å utgi eller ikke? På akkurat samme basis som bedrifter er ansvarlige for ting de kjøper inn, så burde også forlagene være ansvarlige, i alle fall delvis, for hvilke bøker de publiserer, men ja.
Ja, og jeg som ytringsfrihetens forkjemper i hvert fall, jeg mener at det skal være, eller jeg er ikke så streng på det, jeg mener på mange måter at kunsten er fri, og det som er kunst skal tolkes som kunst, og du skal ikke sette noen merkelapp på om det er ekte eller ikke. Men vi skal også snakke litt mer om hva vi syns om det, om det er bra. Kan virkelighetslitteratur være bra eller ikke?
Ja, hallo, ja, du, Trondheims vakre fjell og Nidelv, ja, det er Tore Renberg her. Dette er Studentradioen i Trondheim, og du er jævlig heldig som hører på den.
Ja, det er du. Vi snakker om bøker, og vi snakker om virkelighetslitteratur. Er det bra, eller er det dårlig, er spørsmålet jeg stiller dere i studio nå.
Oi, for å svare på sånn, det kan jo være sånn, er det bra eller dårlig etisk, men er det også bra eller dårlig litterær kvalitetsmessig? Jeg må si meg litt enig med det du har vært inne på før, Herman, at la kunsten være kunsten, samtidig som jeg ikke tror man kan ignorere den debatten. Men som personlig, når jeg leste Arv og Miljø, så visste jeg ingenting om Vigdis Hjorths familie. Jeg hadde selvfølgelig fått meg litt av mediedebatten, men hadde ikke det vært tatt opp i media, så hadde jeg aldri tenkt på en måte at det var en virkelighetsnær beretning. Og sånn litterært kvalitetsmessig, så synes jeg boka er av veldig høy kvalitet. Jeg synes at hun har en måte å allmenngjøre visse følelser og stemninger på, sånn at leseren kjenner seg igjen, selv om de ikke nødvendigvis har opplevd en incesthistorie. Og så kommer det frem at Vigdis Hjorth er en veldig belest dame, og det reflekteres i språket hennes.
Ja, absolutt. Og, ja, jeg tenker mer på det du sier med at hvis du ikke kjenner til konteksten og bare møter boka for deg selv, kjøper du den på bokhandelen nå, så står det jo roman i rød markant skrift på forsiden. Og det er jo liksom sånn, ja. Bortsett fra det etiske, tror jeg også at virkelighetslitteraturen kan ha en stor litterær kvalitet. Det er mange, mange deler av min kamp som jeg leste med høy entusiasme, liksom, sett bort ifra at jeg var sykt nysgjerrig på livet til Knausgård.
Ja, men jeg vet jo. Det som er problemet er jo det at når jeg føler noen bøker har litt sånn etiske betenkeligheter. Andre bøker, for eksempel, jeg har lest En lidenskap av Annie Ernaux, mitt forsøk på fransk aksang. Og i den boken så er det en disclaimer, og så er skildringene til Annie, jeg klarer ikke å si etternavnet, såpass bra at jeg klarer å leve meg inn i hele historien uten at jeg klarer å få noen kjennetegn om den personen skildrer, for hun skildrer på en måte sitt forhold, sin lidenskap for en person som ikke vil ha henne tilbake. Og at man klarer å liksom operere innenfor sånn rimelighetens grenser, innenfor det jeg mener kan være forsvarlig, kan også være en mulighet.
Ja, er det på en måte kun uetisk å skrive virkelighetslitteratur når man framstiller folk i et negativt lys? Hva tenker dere om det?
Det er et godt spørsmål. Nei, altså det er jo på en måte... Jeg tror du skal være forsiktig både i på en måte, den positive skildringen og den negative skildringen av folk, for på den positive siden så kan du risikere å sette noen på en pidestall de ikke ønsker å sitte på, og bli framstilt på... Jeg tror du skal være forsiktig uansett, for det er ikke, jeg vet ikke om jeg hadde satt pris på om noen jeg kjente godt hadde liksom prøvd å fremstille meg selv som en helgen i en bok. Ja, jeg er skeptisk.
Ja, men når man skriver selvbiografi da, er det liksom, hvordan skiller det seg fra når man skriver ikke om andre? I
det er kanskje at man er litt sånn ærlig med hensikten, og at, ja, jeg tror det er at hos oss som lesere da, så er det en slags kontrakt med forfatteren om at her er jeg ærlig, dette handler om mitt liv, mens det jeg tror mange blir provosert av i virkelighetslitteraturen er at forfatteren fremstiller det som en roman, men så er det, i hvert fall i Knausgårds tilfelle, veldig tydelig at det her er jo selvbiografisk.
Ja. Jeg tror også det handler om måten man leser på. Hvis man har blitt fortalt på forhånd, hei, dette er en memoar for eksempel, dette er min gjengivelse, eller sånn, dette er min tolkning av en situasjon, så har man en evne til å være mye mer kritisk. Hvis det er fiksjon, så lever man seg mye mer inn i ting. Og jeg tror det er det som er problemet, er at man ikke klarer å bestride på en måte, eller jeg klarer ikke å skille mellom hva som er ekte og hva som ikke er ekte i autofiksjon. Og det er nettopp det at man på en måte tar fra de man omtaler et verktøy til å bestride, med en gang man kaller det autofiksjon nesten.
Mm. Ja, men der har man på en måte fått en sånn undersjanger, føler jeg, av de der motsvarsromanene. Blir ikke det da en måte for de her som er brukt i romanene å svare mot, for eksempel ja, søsteren til Vigdis Hjort og kona til ekskona til Karl Knausgård?
Jo, men da, på en måte, du fortsetter på en måte denne sirkelen med å på en måte lufte hverandres skittentøy ute for offentligheten til å kunne liksom observere det, og det er jo, jeg synes ikke det er noe bedre det heller.
Nei, og så må du liksom ta i betraktning at den du skriver om klarer å skrive skjønnlitterært da, og kan ja. Svare for seg, og så er det ikke sikkert at vet ikke, svarene kan uansett bli litt sånn underdanige og ikke så gode, sånn boka til Helga Hjort tror jeg ikke ble tatt imot så veldig bra, jeg kan ikke sitere meg på det, men jeg tror ikke den fikk de gode kritikkene som Vigdis Hjort fikk, ikke sant? Og hvis den litterære kvaliteten mangler, så er det ikke sikkert at mottagelsen blir tatt i samme måte.
Ja, og så kan man ikke glemme å nevne at når man er førstemann til å fortelle en historie, så er det enormt mye makt, fordi du setter premissene på en måte den andre personen må spille inn i. Hvis jeg for eksempel gjengir en fortelling, og så må du komme og bestride mine skildringer av den fortellingen, så har man allerede tatt fra mye av sin egen historie da. Det er veldig vanskelig å på en måte bare legge ut sin egen versjon uten at man faktisk tar hensyn til det som har blitt skrevet om din historie på forhånd. Så jeg er litt usikker på... Jeg synes egentlig dette det er veldig vanskelig.
Ja. Tenker du at vi ikke burde ha virkelighetslitteratur, Yasin?
Jo, det mener jeg. Jeg mener virkelighetslitteratur enkelte ganger kan være veldig bra. For eksempel så er det virkelighetslitteratur som handler om identitet. Det er veldig mye spennende som handler... Vi skal jo snakke om globale ting etterpå, men jeg kan nevne det der. Flere gode eksempler.
Jeg vil veldig gjerne skyte inn før vi skal si oss ferdig nå, men jeg vil gjerne si at jeg likte veldig godt boken, selv om jeg er veldig kritisk til liksom, den måten å fremstille virkeligheten på. Jeg synes hun skriver veldig vakkert om på en måte, generasjonstraumer, på en måte, familieproblematikk og tilgivelse og den type ting, men... Var det riktig format å gjøre det på? Nei, kanskje ikke. I don't know.
Ja, mer om det. Vi kunne sikkert diskutert dette inn i evigheten.
Du hører på Bokbaren.
Du Du hører på Bokbarn, og vi snakker om virkelighetslitteratur. Vi har snakket om mye Vigdis Hjorth, mye Knausgård, men litt annet også. Og dette er en utrolig bred type litteratur, mye virkelighetslitteratur der ute, og vi her i studio stiller oss ikke helt likt i den nødvendigvis. Men er virkelighetslitteraturen en hype?
Det mener ikke jeg. Jeg mener at noe virkelighetslitteratur kan være et veldig viktig verktøy til å få innsyn på ting man egentlig ikke snakker om. Og det avhenger jo selvfølgelig også av hvordan du skriver. Men hvis man kan ta fortellingen til for eksempel en ung kvinne i Afghanistan, som ikke nødvendigvis klarer å trenge gjennom i det globale medielandskapet for så vidt, gjennom litteraturen, det tror jeg kan være en måte virkelighetslitteratur kan bidra på.
Jeg tror virkelighetslitteratur, hvis du skal snakke om det er en hype eller om det er overvurdert eller om det er bra, så måtte skille mellom hva effekten eller hva det vil si for en forfatter som skriver det, og hva det vil si for en leser. For jeg tror for forfatter så kan det være veldig bra, sånn som du sier. Men for leseren så kommer det an på hva du bruker det til. Bruker du det til å på en måte reflektere over de erfaringene som forfatteren har? Eller sitter du der og er sånn, å herregud, hørte du hva Vigdis Hjorth skrev om? Åh, wow, drama. Da blir jeg litt sånn, jeg vet ikke, jeg hører på en true crime podcast, liksom, skjerper.
Ja, jeg tror det er liksom både ja og nei, for på en måte så er det en hype i forhold til at det blir så ekstremt hauset opp, og at det er så sånn fenomenologisk at det skjer akkurat nå. Mm. Og det er jo ikke til å skyve under en stol at det har satt Norge på det litterære kartet internasjonalt. Men om det er liksom en hype i forhold til er det liksom så bra som vi skal ha det til, så vil jeg kanskje si ja. Og jeg tror vi først og fremst må betrakte det som et slags uttrykk for vår samtid, og noe som kommer til å stå igjen etter oss, og liksom kommer til å lese Knausgård om 150 år, sånn som vi gjør Ibsen i dag. Ja, det tror jeg. Ja. Fordi det er et såpass konkret på en måte oppsummering av vår samtid, og et fenomen som er helt sånn unikt. Og også fordi jeg synes det er en litterær kvalitet i det jeg har lest av Knausgård, som jeg tror på en måte kan tåle tidens tann. Da. Mm.
Ja, jeg tror jo også at det er en hype rundt det, eller det har i hvert fall vært en stor bølge virkelighetslitteratur som har preget det litterære landskapet, i hvert fall i Norge, sånn at det har kommet utrolig store liksom, innkjøpsbølger av bøkene, og alle vil lese det. Men så er det også en så bred type litteratur at selvfølgelig er det noen ting som bare blir kjøpt fordi at det er hypa, men det er også noe som har en sånn overbærende litterær kvalitet som absolutt er god og kommer, som Ingeborg sa, til å liksom bli gestalta i litteraturen da, og værende i kulturen.
Ja, jeg tenker på sånn, i alle fall, hvis man trekker det litt, sånn, litt høyere opp, litt bredere, virkelighetslitteratur er jo faktisk har enorm betydning når det kommer til litt sånn tabubelagte ting. Hvis man snakker om incest, hvis man snakker om pedofili, og så videre, så er kanskje, det er kanskje veldig vanskelig å skildre det på en litt sånn i fiksjonen, eller veldig sånn skjønnlitterært, og fortelle en annen persons fortelling. Men hvis man forteller sin egen fortelling, på en måte, veldig vanskelig å forklare det på en god måte, så gir man litt av den definisjonsmakten tilbake til forfatteren, da, om igjen gir folk et innblikk der de trolig ikke hadde sett det tidligere. Jeg for eksempel kan ikke så mye om alt som skjer utenfor Oslo, for så vidt. Og hvis en forfatter snakker om livet i en liten bygd i Innlandet, og driver og opererer i denne tradisjonen, så kan jo det være et veldig godt verktøy da.
Jeg er litt sånn interessert i om det kan bli klassikere, om det kan kanoniseres. Ofte så føler jeg klassikerne tar opp i seg, eller de ser seg på som klassikere, de tar sånne store filosofiske spørsmål og snakker om liksom veldig sånn viktige, hva skal jeg si, nesten sånn ismer og sånn i sin samtid. Mm. Og det er kanskje ikke noe all virkelighetslitteratur gjør i like stor grad, så kan det kanoniseres, og eventuelt hvilke forfattere kommer til å bli klassikere innen denne sjangeren, tror dere?
Ja, jeg har jo undervist på videregående i dag, og Knausgård har mange sider i norskboka i tredje klasse på videregående, så absolutt tror jeg at det kan kanoniseres.
Men hvorfor tror dere at vi er så fascinert med virkelighetslitteratur? Hvorfor synes vi at det er så spennende å lese? Har du noen tanker om det?
Jeg tror vi synes det er spennende på grunn av all diskusjonen rundt. Jeg tror hvis ingen hadde kommentert på disse verkene, så hadde man på en måte ikke... Eller det kommer litt an på da, for det er jo en forskjell på å lese eksplisitt virkelighetslitteratur, hvis jeg kan kalle det det. Da mener jeg man skriver med eget navn, og på en måte fiksjonalisert virkelighetslitteratur. Men jeg tror det er på grunn av hypen, eller diskursen og hypen rundt, at vi blir liksom veldig revet med av det. Og ikke, det handler ikke nødvendigvis om lesingen av den litteraturen, det handler om samtalen.
Ja, jeg er helt enig med deg, men for min del også handler det mye at jeg kan kjenne meg igjen, da. I hvert fall i bind 5 av Knausgårds Min kamp, så kjenner jeg i hvert fall jeg meg veldig igjen i det å være norsk ungdom som studerer og reiser bort fra hjemme, og kjenner meg igjen i det norske. Men det må også være mye annen type virkelighetslitteratur der folk som ikke er norske kjenner seg igjen, og det skal vi snakke mer om.
Du lytter til Bokbarn.
Det gjør du, og vi har sittet lenge her i studio og snakket om den norske virkelighetslitteraturen. Men jeg tenker at nå er det på tide at vi drar ut på veien og beveger oss ut i verden. Yasin, du har lest litt internasjonal virkelighetslitteratur.
Ja, og uten at de 10 sidene Knausgård jeg har lest, så tror jeg det er den eneste virkelighetslitteraturen jeg har lest, det er en internasjonal litteratur. Jeg har lest Elskeren av Marguerite Duras, beklager dialekten, eller aksangen nok en gang, og som jeg nevnte i stad, En lidenskap. Og jeg synes... internasjonal virkelighetslitteratur, i og med at jeg kanskje ikke har lest om det har blitt mediedebatter da, om de bøkene. Jeg synes det er mer oversiktlig og kanskje litt mindre utlevering enn det er i norsk virkelighetslitteratur. Men det er bare et inntrykk jeg har. Jeg arresterer meg på det.
Ja, jeg er for så vidt enig med deg i noe av det. Jeg har jo lest litt internasjonal virkelighetslitteratur selv. Jeg har lest Farvel til Edible Girl av Edouard Louis, som jeg har anbefalt på radioen tidligere. Og så har jeg lest en Annie Arnaud-bok, ikke den samme som deg, men jeg har lest Hendelsen, som var veldig bra, og den er jo relativt utleverende, men det går kanskje ikke så mye på person som det gjør med den norske.
Jeg lurer litt på da, kanskje kan det ha noe med at det norske miljøet er såpass lite, og på en måte, for på en måte vi kjenner hverandre, at da blir det større når man utleverer
folk rundt seg? Jeg tenker i alle fall, hvis jeg tar utgangspunkt i den ene boken, Elskeren, som handler om erfaringene til forfatteren over lang tid, men hovedsakelig typ i Indokina, og hennes kjærlighetsforhold, eller for så vidt forhold, til en mann dobbelt så gammel som henne, når hun var 15 år. Så jeg tror i alle fall at det på en måte er... det skjer mye mer, det skjer over mye større spenn i tid, og det skjer mye lenger bak i tid enn det norske. Men disse kom ut for lenge siden de også. Og det er kanskje, eller i alle fall Elskeren kom ut for en stund siden, vet ikke så mye med En lidenskap.
Annie Ernaux er jo nålevende forfatter, på en måte, og da blir det jo mer kontra Marguerite Duras da, som er døde på 90-tallet, så da blir det kanskje litt mer å diskutere rundt Ernaux's verk, i og med at denne debatten har florert veldig i på en måte 2000-tallet også, men sånn som jeg har skjønt debatten i Frankrike i hvert fall, så må man jo sikkert lese franske aviser og oppmerksom for å få med seg det, men det har vel vært litt kontrovers, mener jeg, rundt de her mannlige forfatterne i Frankrike og deres liksom virkelighetsframstilling. Han jeg nevnte tidligere i dag, Serge
Dubrovsky. Han
Serge,
ja, ja. Han jeg er ikke frankofil, skjønner du. Han det ble ganske mye kontrovers rundt at han har skrevet om alle konene sine, og noen mener at den ene boka var bidragende til at kona, det ikke endte så bra med henne da, for å si det sånn. Så der har det vært litt mer sånn diskurs, men det er kanskje fordi de er mer utleverende enn den Erno-boka du hadde lest, ja. Yasin?
Jeg tror i alle fall, når det kommer til det med utlevering, så kan, kanskje i Norge så er vi mer åpne om ting på sånn generell basis. Jeg vet ikke nødvendigvis som private sfæren i Norge er litt mindre privat på en måte enn det er i andre land. Herman, har du noen forslag?
Ja, eller jeg tror det i Norge er liksom sånn der, når noen skriver en bok om noen da, så er det ikke så usannsynlig at naboen din kjenner den som blir utlevert, eller at du vet om noen som er hyttenabo med søstra til Vigdis Hjort som har arvet en hytte uten at hun skulle det. Så jeg tror det er litt sånn med det å gjøre at det er så nært da. Vi er så få.
Mm-hmm. Men er det ikke på en måte like nært for folk i Frankrike? Altså selvfølgelig er det mye mer flere folk, men når de leser den type virkelighetslitteratur, så vil jo de også, altså vi har jo visse på en måte fenomener vi kjenner oss inn i som nordmenn, med sånn arvestrid om hytter, hallo, hva ja. Kan være mer norsk enn det på en måte. Sånne type temaer tematiseres sikkert i for eksempel fransk virkelighetslitteratur også, men kanskje det ikke føles like nært fordi det er såpass mye flere millioner mennesker som bor der da.
Ja, men akkurat i forhold til det, for jeg synes det var en veldig interessant tanke, det med at vi kjenner oss veldig igjen i virkelighetslitteratur, fordi det på en måte fanger noe essensielt ved det norske, for eksempel hytter, og Norge er jo kanskje et litt sånn unikt fenomen. Men det er nettopp derfor, i forhold til det poenget jeg hadde litt tidligere i sendingen, om at virkelighetslitteratur kan være et veldig godt verktøy. Hvis du vil kjenne deg igjen i et land, og på en måte skjønne betydningen av sånn enkelte kulturelle ting, som man kanskje ikke bare får ved å lese en Wikipedia-artikkel og er sånn, å ja, dette er viktig i for eksempel Sør-Afrika. Hvis du leser autofiksjon fra Sør-Afrika, fra Sør-Afrikans perspektiv, så kan det være på en måte, en mye bedre sånn kulturell utdanning enn å se på Netflix-serier for eksempel. Mm.
Ja, og det kan være virkelig sånn opplysende sånn, med tanke på kultur å lese virkelighetslitteratur eller autofiksjon. For min del så har jeg lest en del Jack Kerouac, og han har jo sin kjente bok On the Road, og den er jo, skal jo være utrolig virkelighetsnær fra hans forfatterliv, og den gir virkelig en innsikt i ja, forfattermiljøet, beat-poetene i USA på 40-50-tallet og alt de alle de greiene de drev med som var i ettertiden virket ganske, ganske sykt.
Ja, og akkurat i forhold til det så har jeg et spørsmål til alle sammen. Jeg lurer på, er det slik at vi kanskje skal etterstrebe å lese jeg kommer til å si autofiksjon, eller virkelighetslitteratur fra andre land enn Norge, at det på en måte skal være noe som i stedet for at vi bare skal tenke oss, oi shit, hva om det var jeg som var i den arvestriden på en måte, så kan man heller tenke, oi, hva om det var meg som var i Yemen, meg som var i Argentina eventuelt.
Ja, og det er jo sikkert akkurat en grunn til at Knausgård har blitt så svær i USA da.
Ja, jeg hørte på en podcast at der var noen som hadde vært i snakk med en Native American kvinne da, eldre kvinne, som sa Knausgård skriver om meg. Og det viser jo bare på en måte at man kan kjenne seg igjen på tross av veldig mye. Men jeg er enig med deg, Yasin, at vi burde på en måte utfordre oss selv litt på ikke bare lese om det som på en måte angår oss selv. Jeg har lest litt grann av en amerikansk forfatter som heter Philip Roth. Ikke nødvendigvis hans virkelighetslitteratur, men han har jo flere verker. Blant annet så kom han og kona også i en sånn der motsvarsdebatt hvor hun skrev Leaving a Doll's House når de skilte seg, som referanse til Nora som går fra Thorvald i Ibsens Et dukkehjem. Og så svarte han med boka I Married a Communist.
Okay.
Så, ja. Det kan jo bli litt sånn icy stemning av virkelighetslitteraturen nå, men det er jo litt gøy da.
Ja, for det er jo det. På en måte tror jeg at man, hvis du leser virkelighetslitteratur fra andre deler av verden, at du på en måte får ikke den samme gossip delen av leseropplevelsen, at du sitter ikke der for å på en måte høre alt det juicy greiene som har skjedd i noen andre sitt liv, men samtidig, sånn som du sier, når du på en måte har en mann som svarer med at jeg er giftet med en kommunist, så nei, det, jeg vet ikke.
Jeg tror kanskje det at du på en måte kjenner disse eksemplene er jo typisk det at alt det som er mest sånn sensasjonelt på en måte, det er det vi klarer å fange opp på en måte, og det er det vi trolig kommer til å lese, mens den autofiksjonen som kanskje er litt mer low-key og litt mer sånn jordnær og faktisk kanskje er litt positiv også, i motsetning til det meste av autofiksjon, faller litt bort da.
Jeg er helt enig, og jeg tror derfor også måtte arv og miljø fengte så mye, fordi at denne hyttestriden er jo ikke veldig langt unna en virkelighet for mange av oss, og vi har jo også sånn det var ikke det rundt den tiden hvor ordreudrapene blåste seg opp igjen, at på en måte, nå skal jeg være veldig forsiktig med å sammenligne, men det er jo på en måte denne familiestriden der da, og interessen for andre folks traumer. Og jeg skal være veldig forsiktig, for jeg kaster stein i glasshus her, men jeg vet ikke, kanskje det er noe der.
Ja, og så tror jeg også at vi leser på en måte litteratur for å bli opplyste, som du påpeker, Yasin. Men vi leser det også for på en måte pleasure, da, og skal la oss underholde. Så av og til så må det være greit å lese virkelighetslitteratur for underholdningens del også.
Les det du har lyst til, men les virkelighetslitteratur for å bli mer opplyst på alt mulig, enten det er det internasjonale eller det norske.
Ja, jeg heter Dag Solstad, og dere hører nå på Bokbaren, og der er altså jeg.
Og jeg skulle også gjerne likt å ha hatt noen virkelighetslitterære forslag fra selveste Dag Solstad, som introduserte oss her. Men hvis du skulle få foreslått en virkelighetslitterær bok, Ingeborg, hva ville du anbefalt da?
Oi, jeg skal være så frekk at jeg anbefaler noe, ja. Jeg fikk anbefalt av en venninne som har stor forskjellighet for forfatterskapet til Thomas Espedal å lese Gå, eller Kunsten å leve et vilt og poetisk liv. Så jeg vil anbefale den boka, for den traff meg skikkelig hardt. Den var spennende, reflekterte fint rundt på en måte naturopplevelser, vandremotiver, eller drar inn litteraturhistorie. Men så vil jeg også anbefale en fransk forfatter, Hervé Guibert, og boka Til vennen som ikke reddet mitt liv, som handler om AIDS. Han hadde selv AIDS, og han var nær med Michel Foucault, og det handler litt om deres vennskap og AIDS-sykdom i den boka.
Ja, jeg vil skal jeg være like frekk som Ingeborg og velge to?
Ja.
Nei.
Ja,
jo. Ja, okay, jeg kan ta en jeg skal lese, faktisk litt senere i dag, og en jeg har lest. Jeg ønsker oppriktig at alle som får mulighet leser elsker den. Jeg syntes det var en historie som, selv om det var litt vanskelig å på en måte fange hvor man var i handlingen underveis, siden man bytter litt frem og tilbake, synsvinkelen bytter litt frem og tilbake, så fikk jeg veldig mye ut av det. Lærte veldig mye om erfaringer i Indokina, hvor handlingen foregår i alle fall, i ganske stor grad, som jeg aldri hadde tenkt på tidligere. En annen bok jeg vil anbefale heter Every Day is for the Thief, av Terju Cole, en nigeriansk-amerikansk forfatter, som handler om hans reise tilbake til Nigeria, og det er litt sånn diaspora-bok. Diaspora er et begrep som handler om folk som flytter fra et sted til et annet, men som på en måte fortsatt har samme kultur. Så for eksempel hvis det er veldig mange italienere som flytter til USA, og de bor der et par generasjoner, kanskje en generasjon til og med, så blir de den italienske diasporaen i USA. Og han reiser tilbake til Nigeria, og så har han et spørsmål som han stiller seg selv veldig mye underveis da, er: skal jeg dra tilbake til USA, eller skal jeg bli, kjenner han seg hjemme eller ikke? Og det er den type bok føler jeg er veldig bra, et godt eksempel på god autofiksjon.
Mm. Hva med deg, Marte? Er det noe du vil anbefale?
Problemet er at jeg leser jo ikke så mye autofiksjon eller virkelig litteratur. Jeg er ikke så veldig glad i sladder at det gjør noe. Men jeg likte veldig godt Arv og miljø da jeg leste den, eller begynte på den hvertfall. Så jeg har tenkt å fullføre den hvertfall. jeg tenker du kan absolutt nyte den boken som et funksjonelt verk. Hun skriver veldig fint om det å føle seg sviktet av familie, og hun har en del ganske tidlig i boken hvor hun snakker om tilgivelse og kan man tilgi noe som ikke er innrømmet. Så jeg synes hun skriver veldig pent. Og Vigdis Hjorten sier jo tidligere i denne her, når hun introduserer bokbaren, at noe av det beste du kan gjøre er å sitte på bar og lese. Det kan jeg absolutt anbefale, for jeg satt og leste Arv og miljø på Samfunnet. Og det var en veldig positiv opplevelse, og fulle folk synes det er veldig gøy også å se at andre folk leser på et utested. Så det kan jeg anbefale.
Ja, veldig kult. Jeg har også lyst til å anbefale litt virkelighetslitteratur. Jeg har lyst til å anbefale den første, eller den ekte Knausgård, Marcel Proust. Jeg har lest det første bindet i hans store verk På sporet av den tapte tid, som heter Veien til Swan. Jeg synes det var en helt fantastisk bok. Det er noe av det vakreste jeg noen gang har lest, da. Og den er også skrevet litt sånn knausgårdsk, med små betraktninger av virkeligheten, eller sånn. Det er autofiksjonelt, altså. Det er veldig nært han, og hovedkarakteren heter også Marcel i denne boken. Så det er sånn, ja, veldig virkelighetsnært. For øvrig vil jeg også oppfordre alle som lytter til å høre litt på, eller å høre litt på lydbok, eller å lese knausgård mens dere driver på. Det er også verdt det til dels. Jeg vil i hvert fall anbefale den første, den andre, den fjerde og den femte boken i Min Kamp-serien.
Ja, en likhet mellom Proust og Knausgård er at begge har et skikkelig prosjekt på over 3500 sider til sammen. Så hvis det høres litt voldsomt ut, så har du fått anbefalt noen kortere titler nå også.
For oss som ikke har lest ferdig, bare begynte på Min Kamp, kommer dere til å fullføre den?
Jeg skal aldri lese Min Kamp, jeg tuller bare. Kanskje en dag om 10 år.
Jeg tror det. Jeg likte både de litterære kvalitetene, men også så tror jeg at jeg på en måte føler at jeg skylder meg selv det, hvis jeg skal på en måte ut og ha en litterær jobb i den litterære bransjen.
Ja, jeg tror det for min del så blir det prosjektene jeg ikke skal skrive masteroppgave. Absolutt.
Ja, jeg skal også vurdere å høre litt mer på Knausgård på lydbok mens jeg er ute og løper, eller det kommer en regnværsdag. Men da sier vi takk for oss her i Bokbarn. Les mer virkelighetslitteratur, både norsk og utenlandsk. Takk for oss.
Ha det bra!
Ha det bra!